innanfyri av permene fremst. HDI, et mål fyrir menning. HDI, Human Development Index, ein hotur at mata og samanbera støvuna í heimsins landum. Vísitali, som ein stiga frá 0 til 1, vil rokna við að leggja saman ímiks töl fyrir búskapliga menning, heilsuvíðurskifti og uppbyggingar støvu. Jo hægri vísitali, jo hægri menningastigi. Á hessum talvunum ber til að søgja HDI í tæmum landunum som hefa það hægsta og það lagsta vísitali í hverjum heimspart og í nokkrum landunum að treðat. Vísitölunni frá 2006. Í Nord-Amerika, her það Kanada, USA, Kuba, Mexiko, Guatemala og Haiti. Og í Sur-Amerika, her það Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay og Bolivia. Og í Europa það Ísland, Svörgje, Gríkaland, Póland, Ukraína og Azerbaijan. Og í Afrika, Líbía, Súr-Afrika, Tanzania, Nigeria, Etiópía, Sierra Leona. Og í Asia, Japan, Kazakstan, Kína, India, Burma, Estur-Timur. Og í Oceania, Australia, Nýsjaland, Fiji, Vanuatu, Salomonsoyjar, Papua New Guinea.